Ebara awa mango dafono nonde ke luka ye ke na yachi kwa singa chifango ya kanga na chibatango ya masuse ke ona yachi inga oko oko na do dafono nonde ke luka na yanga tisinga ne kembi edalo chindiko chilaso i uru na singa tiye si isi na mbage ti mbeni sito susi ay na mbage ti peka 11 ala sara a jardin chala ala ke luwa ko bendende me chilaso inale ke sara mprimpri lisoro na ndo chitene chingago kugbeni wala le chingago susi azwe ke tenimi ti sara lisuni e wara terre na pakara
kusima ti Wenceslas zinde ke maraîcher na mbeke ti peka 11
na terre ti loi ke
Ipa Michel solo ko maraîcher na peka 11
ibage ala lu akobe mingi me ti laso yemu mbisi tene ipika patara na la na ndo ti tene chingago ndal ti so na ya ti lango so mingi ti azu so ke gunagara ti vongago a faso a wangonga goni a ekidape ipusunga ndo na wali gara la tene ala gwena peko ta maraîcher na la ki waranga gwape al mbisi tene na ndal ti yensi laso pale chingago ekida Wenceslas
bon tana pale chingago ekida ya maraîcher iki saraka kwa ti selon a kobeni so yi tokana ndo ti gara tongana kobeni ayeke mingi mo ba ya maraîcher i réduire production ni wa ti ye ti toka kobe ti na ndö ti gara ti tene avo ni rapidement si wara kete pata i sara na akua ti ba ndani so si ala ba yeke difficulté ayeke da kete na ndö ti ngagu o tongana ti so ala tene ya maraîcher yeke tonda ti tuku ande ale ti angagu ti na akugbeni
na mbage ti ala ge Michel apakara Michel ndali ti nyensi nga ala na ya ti yaka ti ti ala ge ala fanga ti ala ngagu ni ape mbi ba nga ngagu ape ta tene ge ambeni akugbe ti kasa ndide epina na sanga ti ani ambi ke ba so
bon pour le moment ti sango ngagu ni so mo tuku ngagu ni so lo ninga mingi asa si lo perdre temps mingi na ndö ti terrain ni so yeke sara ni so loko londo hio ape asa si e peut sara nga lo nga ape si e za lege ti ngagu ni so
donc ala soro ti ala ti sara ge akobe so si alingbi ti ga na nginza hio kua
si ngagu ni so mo ba so mo sara lo so lo ninga na ndö ti terrain ni mingi ni la si e sara agbudu épinard puis ape marché hio hio si azo alingbi wara ti tene
ngagu ayeke na le ti gara ape gi ndali ti so si ala ba tene aninga mingi si mbeni afa ti lo anga tene ayeke ngbanga ti so si akugbe ti kasa ni ayeke mingi na le ti gara si ala kiri akiri na akusala ni kete na peko me alingbi ti tene na e tongana nyen la si zo ayeke lu ngagu surtout ngagu so si ayeke fâ kugbeni Wenceslas
ngagu so ayeke fâ kugbeni lele ayeke da kete kete so mo peut ti sara lo na deux phases mo yeke tuku lo na pépinière après awe mo répiquer lo pépinière ti lo apeut ti gue jusqu'à même presque un mois si mo ga ti répiquer lo awe si mo entretenir lo ngbi si lo ga ti maï ti tene afâ kugbeni
me kozo ni kue ti tene mo lu ngagu ni akua ti nyen la si mo lingbi ti tene mo sara awe si fade so mo attaquer pépinière ti ngagu ti mo si tene mo si na répiquage ni Michel
non pépinière ti ngagu mo mû planche après mo tuku leni na tukungo leni so lo sara un mois na poko ti un mois so lo sara mo leke ndö ti plancher ni fa so mo répiqué ngagu ti mo ni na ndö ti plancher ni
si tongana mo tuku le ti ngagu ti mo ni awe nyen nyen la mo yeke sara ti tene le ti ngagu ni wala pépinière ti mo ni asi gi nzoni Michel
mo za fumeda pour ti kondo mo yeke tuku na gbe ni après mo arroser ni asa un mois awe si mo ga ti sara répiquage ni
na tongana mo sara pépinière ni si asara nze oko awe ti tene mo sara fa ti so répiquage wala mo lu peko ni alungo peko ni ayeke tambura tongana nyen Wenceslas
lungo poko ti ngagu ti mo après pépinière awe mo yeke monter planche ti mo so mo ue sese ni pendere mo monter planche ni awe mo arroser ni pendant 2 ou 3 jours planche ni ade awe si mo ga fa so mo yeke ma ti répiquer akete agere ti ngagu ti mo so na ndöni na ndöni na ndöni si mo
kobige sa fade ti hunda na ala tongana mo ye ti lu ngagu ni mo yeke lu lo na leni oko oko wala yeke tuku leni tukungo tongana so ayeke tuku na le ti agusa na agbudu
ti ngagu ti kugbeni mo peut ti tuku le ti lo tukungo directement lo yeke simi direct na ndö ti planche ti mo so mo préparé ni après lo sigi awe si mo entretenir lo na engrain na afumier si lo gue ngbi lo maï o mo peut nga ti répiquer gi oko lo so leni so mo peut ti répiquer ni mo ziani ti tene gere ni akono pendere ti mê ni asara pendere ti azo awara ate na nzerengo ni
ti tongana mo tuku ngagu ti mo ni so angba na fâ si répiquage so ala yeke arroser ni lege oke na ya ti lango oko
mo yeke arroser yaka ti mo il faut mo arroser lo suffisamment donc lo sara 48 heures si mo yeke arroser lo à chaque fois à chaque 2 jours 2 jours 2 jours mo yeke arroser ni
ti Fabien ni so Michel ayeke arroser yaka ti ngagu tongana atanga ti akobe so si ayeke arroser ni ndaprès la cuisson ape
non na ngagu mo peut arroser lo ndaprès la cuisson senge Omuna lungu ndapwe laku, ndapwe laku iso lo ninga pe loko.
Me katiso wanses la satene, ifo ke lango use use si arose so chitone.
Bon, a bezon selon kwa so, mokana ni ba niso, mopeza interval ti 2 jours en milieu. Bon, ton mokana kwa ba na pe, ndapwe mpe arose, laku mpe arose.
Me 2 jours so si wala lango use so si ale ke kuchitene arose, na ti lango se so apichi gana kbali na andone ape wanses la.
Ake gana kbali ape, so moka arose lo laso, donc moko arose lo suffisamment, tan diso... Iso Michel Afagé, ndapre la kui mumuna lungu correctement. Mozalo, ngusu akisara kwa pendant 2 jours, si mo kira encore mo arrosé lo.
Na tonga na fadiso mo arrosé lo kwa we, mosara silo si na nje ako nchite ne fadiso agipike lo we, na tango tu lungo lo, zingo lo tiki na lungo na yati yakani, akusala tien la si ale kisara Michel.
Na kusala soye kisara, si tong mo arrosé lo, si mo kira ndo ti planche, Mimi sio mpesa dapa, mo zagi fimi dawa, mo tu dingu da, ipi ubedika sisi mo masaa binaji ni, mo kwa bani, tete nasi sna wako sisi mo arose na ni, pi ngago tu mamae.
No tete mo mulo, mo kina luka, mo kina luleni, ako ako, mo ke espace lo tonga na yeye.
Na espace ni mo pesa mme 20 centimeters.
Dal tete nasi zama 20 centimeters.
Tete nani, yasi kubena zia tere, si ngago tu mo na kona penda.
Tonga na lango sosi mo ke repiquer le oko lango ni mo ba bien ni mo tu ku nguna ndotu lo wala mo ke ko encore beni lango oko na peko no si mo tonda site mo tu ku nguna ndotu once slash
no repiquer mo ko sa repiquer mo a démarrer na 16h so la dawe mo repiquer le mo polo ako automatiquement mo ku winje repiquer mo arroser lo abondamment d'après encore mon gamo muna lungu correctement donc mon repiquer là mon arroser pendant 1 semaine d'après là qui tu tenais guéri de l'eau à bousser ça et vu le lutte peindre
codé sur la famille soit que tu kubeni là mais si ton gana que tu l'etin gago so mingi ni amenazo a que ton na kobe sa que t'es si amena que t'es là na finini so a que ça quoi tu le ni ton gana Michel
bon na sango quoi ti ngago so si lene a que daso mon tu ku pipiner ni mon tu ku pipiner le sar 1 mois
Aleni ake mgi akonga goso la silena sigi da so waga lena ke ndende no. Epi iriti chilo niso kutanga goniso ake nye Michel.
Iriti kutanga goniso na yangati sangwa atine teno. So moko muleni leni akona tulo kete anole tinga goni. Moko sa pipinerni apre sa 1 mois we. Sa planche tumo mosa repikaji nandoni. Epi na tan so mosa repikaji mpe arose lo ndapre lakwi ndapre lakwi ndapre lakwi pendant 1 semaine. 1 semaine awe parso. Chaque d'après mon père arrosé ou chaque d'après mon connard quoi binage mon père arrosé l'eau dans lac.
Non car que ça quoi si t'es non ni songa gitonga na ti ketinga goni wala tu kubetinga goni ma.
Non mon que ça ni textuellement ton kubetinga goni aussi.
Bon si tonga na mosanga tonga na kubetinga goni awe et puis l'eau assez ande na ti lango ok na piko ti repika si a petit tene agboto lolo kutale tinga go so ala yi ni tenon.
Kutale tinga go ti tenon so ta na mo repike lo après repikage awe. Moko entretenir mon mona le fumer mon mona l'engrais le ko go jusqu'à 1 mois na pokoti repika ni le commencer tu moufleur fa deso moko tuku yoro nguti yoro na ndotlo ti tumba a chona nyama so agati ti bubani bati fleur na gati sara o tonke mo tuku yoro na ndona pe fleur na ko tuku tu mo petit warande njoni lengo ti tinga goti moni pepe donc autre a partir du 2 mois et 2 semaines mo commencer tu kolengo ti ngako ti tenon tu mo
ti tenen mo sina 2 mois so kaso a yoro ti yen la sala ke tukuka mingi na ndocha la et puis ala ke saka tonga na ti tenen le singa koni a sigita kuta pendre ton so mo baka gini mo na ndara ti tengo ni so Michel
bon na tan so si ngako ni a kono so a ke ti tenen mo za fumé na gbeni comme ça le yon fumé ni ngako ti mo ni a kono et puis mo traité ni ti tenen na trimangol plainte ngako ti mo ni a za pendre na isu ke sar so la
Ayo rotien la les andons.
Bon, super calme là que bon.
Ala wa super calme kan ndo.
Igwan de ti marché là que bon ni so.
Mhm. Si akusa la so si ala que ça ran ndo ti anga gucha la so ala wa mungo mboko ti a commanda ya ka so sa fana la ko de ti tu mango na nyama na te ti ko becha la so nga na an legue ti lungo na ya ka la so once slash.
Bon, depuis so lani faola a iri une fois na ikra afana i comment que ça ra pépinière ti chou na iso carotte ti télé iluni mais jusqu'à actuel zone beni commanda yaka asitu longa na pokoti ge na yati groupement ti fanayi ambena kodé ti télé igbion yati sarongo akwati yakati ni pepe
ti faso akodé social ki sa na kusala so ki angbena kodé social amanda na tegeche akutara wala ababa na mama andula langbala ko ti tena la sa na kwaso
si bati kwati jardin si sara tu moko baso mbati mo ak sara ni loko vivre nani moko mo pousse nduru nalo mo undalo par exemple mbi di sara jardin ko jape ak grand mbi te pa Michel lola lo ga mbi mu courage mbi approcher lo si lo ga ti fana mbi ko deni sara ton ju kala mbi ga encore kuta maraîcher jour
la soso a mais d'accord so Michel allez ça na kusala so à la bas que aider à la voilà à kusala tala na ki ki ngona poko voilà kusala ne ama itate nenjoni
kusala timbi ya kemai
ala inga tone tene kusala na kemai
kusala mai parce que mbi sa ya kan so mbi wara revenu ni la mbi mati continuer jusqu'à la so
na kusala tinga go so si ala ke sara ya ka tinga go so si ala sara simbi bani so ala ke botoni na yachi nje ushe lala ki ko aleni mais si tonga na ah sara fleur na pe koti fleur ni ayki sa langu ok si tene aga kotaleni et puis tonga na ga lena sigia we ayki sa langu ok la selenga tenga gucha na kpengba we si tene ala botoni akani na ah wali garani wanceslas
na momozo mo bac nga gutuma mu fleur mo traiter lo na yoro tout loko masi ti kono moko balo loko kono na yati 2 mois et 2 semaines so moko ko akojo a lengoni so na gbeni so ako ak mingi ape bon la pokoti na monso mo kolengoni na pokoti 2 mois et 2 semaines awe donc ak a chaque 3 jours la moko kolengoni ako kono moko arozi lo loko kono a chaque 3 jours la moko récolter lo moko kalo au fur et à mesure ni tenen lo goye lo pingba ape
donc ak sigi gina bi chaque bi la ke sigi wala ina ke toi
kono na pokoti tere
ak sa toi hein
ak kono na pokoti tere ta moko kojo lengoni na 2 mois et 2 semaines awe donc à partir de 2 mois et 2 semaines kojo kongo lengoni so donc na pokon moko jiko lango ni jikongo a chaque lango ta ak kono au fur et à mesure selon a fleur ni souci izo ngagoti moni akelenani
moke koni la chaque langota moke koni so et puis alengona ke dugban banima
oui lengona ku dugina pokoti tere comme le kono le biani biani au fur et à mesure c'est moko kolengotlo à chaque 2 jours ou 3 jours
mangatia sigi langota la ke kolengoni bian biani Michel
parce que langota nso moko kolengoni so moza si a pimba so a bebengo et angba na vokongoni la moko fani si moko kanina ndoti marché si ya wala ke bosi aketeni
Gbetinga go ni solo ke sa lango okay la sala comme si tene ala gbotolo si tonga na ke chulo gbetinga go
Gbetinga go comme il tout le fumier na gbeni ta la il tout lo wa le go jusqu'à 1 mois et 2 semaines il commence ti gbotolo ti gbara na ndo ti gara
ala ka cha langa go ni tonga na ti tene ala banjo ni na yani
bon tanga na ko gbeni wali gara na gawa il tout lo ndo ti planche wa lo ga il sar na lo ngere ni na planche ni si lo ko gboto il lo gonani lo kani katonga na ke lengoni e ke fa lengoni so wa il do dongo na wa ni si lo vongani si lo golo kapokon
mais na popoti kugbeni na leni so la banjoni ti a popoti a e ou c'est so ti so wala ke njoni mi ya on batu lo Michel
il pensait ti so a ke njoni mi ya ke lengoni so la ke njoni mi ya on kugbeni so
bangati
Mangatiso kwati ni kwe agi oko mais lengon so la ke bon encore on kugbeni so
donc tu faso lengon la gana nginja on kugbeni ma
oui lengon so la gana nginja mingi on kugbeni parce que lengon so moko fafango par rapport na kugbeni so moko batu lo bien so lengon so la rapport mingi
lengon to mo lulu na ndo ti planchement ya so once slash si moko batu lo solo petit salango ok awe na pekoni si moko batu lo bien si te mo tourner pekoti ya kana mbeniende
bon tonga na moko masiti kolengoti ngagoti mawe moko ba loko kono loko yo ngita mo ba atangati lengoti lo na liniso agonzi kiri kete na pokoti nje ota na dimanche où c'est voilà 3 mois et demi donc le commencé ti wunja wa mo gboto keke na se ti changer beni tout na place
ti faso na ti nje oko so mo pechu gboto lo ti fa lengot lo lege ok ti tene asi na nje otana aussi bien ku mo arrêter quoi lo nto
bon mo ko calculer selon 3 jours so mo démarrer na congo lengot lo donc mo ko di ko ande langu ni 3 jours jusqu'à na ti nje otana dimanche où c'est so donc anda lengot nga gboto mo ni a wunja wa
ti faso wa ngoi ne ke tatene gi na ya ti lengoni a on ku gbeni a
oui warangoi ni a mingi na ya ti lengoni a on ku gbeni gbatu lo ku gbeni so moko tuku la planche wale garaga mo fana longere na lo gboto tu lo la su tu lo ona na we moko wara encore veni na ndo ati kangoni tonga na lengoni so moko kolo la su lango ota mo fa encore lango ota mo kiri mo kolo do moko wara nginja continuellement que a on kugbeni.
Mais mingi nga solo Michel ala kaka kugbeni planchi kugbeni na okeka.
A besoin selon plancher tu encore plancher tu moni. Ton plancher tu moni a sara 30 mètres mon pays calo 3500 ou 4500. Mais lengon cela que bon encore en kugbeni.
Na kango ngago sociala ke kasi mibala ke bengani ngangati sociala tene kwani aninga mingi ayo mingi so me njoni tien la si zwa lingi chua na ya chingago wanses la su
ngago akembeni pendre ko besu si azwa yini mingi ji tengoni
dom endali tien si ala so tala tene ala dea ya katingago su ji ala tingago su mbike basu
bo letingago si soro ji faya kani akembeni so ala gana nginja tongana mofalo wala peut-être ngawi ako wala so ateni demi cuvette mogonani wala walt magonana gara lodoni moko waranga kete pata alingi na hizo titi mozo mo petit sar na mena kita besoin tout
no ti façon ngege tingago ni ake cher mingi la Michel
ngir singago ake cher ape mais pour le maso ngago akana gara peso parce que warngoleni aussi ake problème mo warleni titi min bat mo jarni fu mo vongo le pemo mo singa c'était comme ça. Il y a un problème de l'étingago.
Mais il y a un problème de l'étingago. 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 Il y a un problème de
l'étingago. Il y a un problème de l'étingago. Il y a un problème de l'étingago. Il y a un problème de l'étingago. Il y a un problème de l'étingago. Il y a un problème de l'étingago. Il y a un problème de l'étingago. Il y a un Dans la commande, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a changement climatique. Il y a des gens qui jouent en train de se faire. Mais il y a besoin de commande. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Si tu as un terrain, tu as un ICRA, par exemple. Et puis tu as un dossier qui a un groupement qui a un groupement qui a un tel de temps. Si tu as un tel de temps, tu as un tel de temps. Tu as un tel de temps. Tu as
un tel de temps. Tu as un tel de temps. Tu as un tel de temps. Tu as un tel de temps. Na yanga chingola iwa katere na mene ya marishe suse ki ando tisita lala ikifaa keketa yaka ala luwa yege mingi mechilaso inala ipika pata gi nandochi ngago na kubwechi ngago susi chini mbeso kpale chua angoni ya ikida na lechi gara iki singina na tufadesi ya duchukusi ama kwa singa chie itenefadina la ipika patara na pakara wanisesla so kusimachi na terechilo Michel Tekpa ala use kwa eke gi amarishi na yangati singa nye eke mbeda lo chinjiko iki singila na ala na yengati pekonda chime nifini kwa singa gitonga na nzapa ayeda.